ڈاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ من تہہ استقبال کران۔ اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔
سبق نمبر 93،
پھر موسیٰ تو خدا سنز پاک شریعت۔ ٹاٹھو بوزن والیو، السلام علیکم۔ اسچ پاک خدا سند بابرکت ناو سیت تہی سلام ونان، یس امن تو سلامتی دن وول چھ۔ سو چھ یسان زی اسہ منز گسہ پرت نفر پزرچ تات وتہ زانن تو تات پیٹھ پکن یس تیم قائم کر، تاکہ انسانس ملے روزون امن تو پوشون سلامتی۔ اس چھ خوشی زی از چھ اس تہی برونٹھ کنی پزرچ وتھ ناوک پروگرام پیش کر۔
ڈاٹھو یارو، پروگرام بوزنہ برونہ بوزیو اخ مدر گیون۔